I dag skal vi avslutte prekenserien om Guds ord, holdt for Bibelens troverdighet og autoritet. Og det som veldig herlig med den titlen her, at disse to tingene hører sammen. Det bare det som troverdig for oss, som gir autoritet i livet vårt. Hvis vi kommer til en lege, og vi usikre på om dette en ekte lege, vi usikre på om dette en god lege, vi har hørt dårlige rykter, og så kommer legen og så sier noe, hvor mye autoritet legger du i de ordene? Det får ikke så mye autoritet, fordi denne legen ikke troverdig. Og sånn det også med ordet. Hvis vi går rundt og tenker at vi har litt tvil til, Bibelen til å stole på? Dette noe jeg kan bygge livet mitt på? Så det sånn at de gangene det passer oss, så lytter vi til ordet. Og de gangene vi tenker, nei, nå vet jeg bedre selv, så kjører vi vårt eget løp. Hvorfor det? Fordi vi ikke stoler fullt og helt på ordet. Men det derfor vi har denne serien. Bibelen kan vi stole på. Og da det noen som tenker at det å tro, da må du legge bort hodet ditt. Ikke sant? Hvis du skal tro på Jesus, så må du på en måte legge bort hodet og bare tro med hjertet. Men det motsatt. Du tror med hjertet, men samtidig så sier Jesus du skal elske Herren av all din forstand. Det vil si at det virkelig, du kan virkelig bruke og få lov å bruke hodet ditt, og få lov å ære Gud med hodet ditt når du tror på Jesus. Så det ikke sånn at Jesus sier, å nei, der kommer du med et kritisk spørsmål som ikke jeg kan svare på, nå rakner hele universet og min eksistens. Nei, Jesus tåler dine kritiske spørsmål. Ikke det godt? Jesus tåler våre kritiske spørsmål. Jesus tåler vår tvil. Jesus tåler når vi setter spørsmålstegn ved ting, fordi det finnes veldig gode svar på veldig mange ting. Og så det ting som vi ikke forstår helt og fullt, og det får vi først svar på i himmelen. Men det veldig mange ting vi kan forstå og se, også utifra bare å se at Bibelen troverdig. Både vitenskapelig og på alle måter Bibelen en troverdig bok. Så det vi skal gjøre i første delen av denne prekten, så skal vi snakke litt om den troverdige tilblivelsen til Bibelen. Og så i andre delen så skal vi si, hvordan får Bibelen autoritet i ditt og mitt liv? Vi klare for det? Veldig, veldig bra. Jeg kjører på uansett, ja. Takk, Jesus. Da Vinci-koden, har noen sett eller hørt om den? Det en roman, og jeg lest boka og sett filmen. Og du tenker på en måte, skal vi bry oss så mye om en roman? Men det som skjer at denne forfatteren, Dan Brown, selger 40 millioner eksemplarer, og så sprer han masse rykter om Jesus, og sprer masse rykter om Bibelen. Og selv om folk vet at det en roman, så setter det seg noe, jeg vil si på en vanskelig måte, på mange måter, en hashtag i den kollektive bevisstheten. Det vil si, en assosiasjon folk får når de hører Bibelen, når de hører om Jesus, når de hører om keiser Konstantin og hva det skal være, så liksom tenker de, å ja, det har jeg hørt om før. Og så kobler de til en eller annen myte de har lest i en eller annen bok, ikke sant? Og på den måten så skapes det tvil om, Bibelen troverdig? Det en troverdig tilblivelse? Og det som denne romanen sier at keiser Konstantin, han skaper en helt ny Bibel. Og en som heter Tibing, altså en professor i denne boka, han sier på den måten, Konstantin bestilte og bekostet en helt ny Bibel, der man utelot de evangeliene som omtalte Kristi menneskelige trekk, og forherliget de evangeliene der han ble beskrevet som guddommelig. De tidligere evangeliene ble forbudt, samlet inn og brent, sier Tibing. Jeg tror kanskje dette det lengst mulig det går an å komme fra sannheten. Ikke det bra? Ja, det flott. Det på en måte, for det hele tilblivelsesprosessen til Bibelen, i Gamle Testamentet, men også det Nye Testamentet, troverdig. Hvilke hellige skrifter hadde den første menigheten? De hadde nummer én, det gamle testamentet. Og 2. Timotius 3,15 så sier Paulus til Timotius, hør på dette. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok I skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettvisning, veiledning og oppdragelse I rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hva det Paulus snakker om her? Det det gamle testamentet. Så det vil si, utifra det gamle testamentet kan vi få rettledning, opplæring, veiledning, oppdragelse, rettferd, og på en måte få kjenne det som har med troen når det gjelder Kristus å gjøre. Ikke det herlig? Så la oss slå et slag for det gamle testamentet. Jeg elsker det gamle testamentet, jeg elsker det nye selvfølgelig. Men la oss lese det gamle testamentet. La oss ikke klippe det bort. Det var den første Bibelen de kristne hadde. Det var det gamle testamentet. Og så ser vi at det tidlig ble Jesu ord og apostlenes ord også regnet som hellige skrifter. Så det skjedde ikke hverken på kirkemøtet I Nikea eller senere. Tidlig så holdt de oppe Jesu ord, apostlenes ord ble regnet som hellige skrifter. Blant annet så ser vi at Clemens av Alexandria, fra år 150 ble han født, et sitat fra han, sidestiller skriftene og apostlene, så sier han også, vi må fremfor alt huske på Herren Jesu ord. Det vil si, Jesu ord, apostlenes ord, var helt I år 150, ikke sant? Helt I den tidlige menighet, ble regnet som hellige skrifter. Og så det Peter sier. Hør på dette fantastiske sitatet av Peter. Han snakker om Paulus, og så sier han, I 2. Peter 3, 15, så sier han, det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som gitt ham. Om dette taler han I alle de brevene, hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det noe der som vanskelig å forstå, sier han om Paulus. Og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene. Og det fører til fortapelse for dem selv. Hva han sier for noe her? Han sidestiller Paulus sin ord med Gamle Testamentet. Dette tidlig. Det ikke ærlig? Dette var ikke sånn, det ikke på 400-tallet. Dette skjer, det skjer helt I den nytestamentlige menighet. Paulus ord, apostlenes ord, Jesu ord blir regnet som hellige skrifter. Og omkring år 200 har de fleste av de skriftene vi har I Nytestamentet allerede fått status som og først og fremst da evangeliene og Paulus brevene, som hellige skrifter. Når det gjelder samlingen av skriftene I det nye testamentet, så det ikke snakk om enkeltskrifter, sånn der Lukas der og Johannes brev der, men det snakk om samlinger av skrifter. Det vil si, det flere samlinger som blir sendt rundt, og som menighetene bruker. Og de viktigste samlingene evangeliene og Paulus brevene, og I tillegg det det som blir kalt de katolske brev, og det ingenting med den katolske kirke å gjøre, men det betyr de allmenne brevene. Det Jakob, 1. og 2. Peter, 1. til 3. Johannes og Judas. Og så apostlenes gjerninger, Lukas apostlenes gjerninger en samling, og Johannes åpenbaring en samling. Og da det sånn at det ble avgjort helt på slutten av 300-tallet, I år 393 og 397 ble det besluttet, disse skriftene skal være med I det nye testamentet. Men det var ikke bare random, det var ikke bare tilfeldig. For de hadde noen kriterier for hvilke skrifter skal være med. Henger dere på, folkens? Så bra! Hvilke skrifter skal være med? Det var ikke bare sånn, ja, jeg hadde magefølelsen I dag våkna, jeg følte litt for den. Vi tar med Lukas evangeliet, så tar vi med Johannes åpenbaring. Nei, den hellige ånd var med I prosessen. Og så ble disse enige om på disse kirkemøtene, disse skriftene, skal vi ha med. Og da tingen at disse skriftene ikke da sånn at nå bare velger vi random og tilfeldig, men det skrifter som allerede brukt, som allerede med. Og derfor satte de opp fire kriterier. Fire kriterier. Og jeg vil bare nevne først de to gruppene. Vi klare for å lære litt gresk I dag? Ja, jeg gjør det uansett. Homologumena, det betyr det var en gruppe skrifter hvor alle var enige om. Det betyr å være enige om. Og det var de fire evangeliene, Apostlenes gjerninger, 13 Paulus brev, Peters første brev, Johannes første brev, altså 9/10 av det nye testamentet, alle var enige, disse her går vi for. Og så var det en gruppe av skrifter som heter antilegomena, det vil si motsagt. Det var Peters andre brev, Johannes andre og tredje brev, Hebreerbrevet, Jakobs brev, Judas brev, Johannes åpenbaring. Og så var det noen som ikke ble med i Nye Testamentet, Klemens brev og Barnabas brevet og så videre. Men tingen var, hvorfor ble de med likevel? Det var utifra disse fire kriteriene dere skal høre nå. Kan vi sette oss litt ut på stolen? Disse fire kriteriene, kom igjen. Ja, ikke vær så beskjedende. Disse fire kriteriene, hva det for noe? For hvilke som skulle være med? Det første kriteriet, skriftet skulle være skrevet av en apostel eller en disippel av en apostel. Det måtte det være for å ha en autoritet for å kunne være med i det nye testamentet. Hva da med Markus evangeliet? Han disippel av Peter. Hva da med Lukas evangeliet? Han disippel av Paulus. Hva med Hebreerbrevet? Hebreerbrevet trodde de faktisk at Paulus hadde skrevet, og derfor ble det med. Og kriterium nummer to, skriftet måtte være viden, brukt og anerkjent i menigheter som var grunnlagt av apostlene. Og da sier kirkehistoriker Torben Christensen at det betyr at det var i menigheter som var grunnlagt av en apostel, og hvor de senere hadde vært en ubrutt kjede av biskopper eller hyrder, som hadde overvåket bruken av skriftene. Så det vil si da, hvis jeg en gammel mann, og på en måte som pastor, og skal gi videre stafettpinnen, så velger jeg en som yngre enn meg, som jeg har tillit til, at han også vil fortsette den samme læren som Jesus har gitt meg. Så gir jeg stafettpinnen videre, og på den måten blir læren bevart, og bare disse menighetene, hvor skriftene ble brukt, bare disse menighetene kunne det var kriterium for at de skriftene skal vi gå for. De skal være med. Så det var kriterium nummer to. Og så det kriterium nummer tre. Alderen var viktig. Vi sier jo som ofte det ikke så viktig med alderen, og dere ser fine ut alle sammen, uansett hvor gamle dere Men her var alderen betydde veldig mye. Det vil si at det kunne ikke være skrevet på 200-tallet. Det kunne ikke være skrevet lenge etter de som hadde vandret med Jesus var døde. Det måtte være en ung alder på skriftene. Og det vil si, blant annet snakker de om Hermas hyrden. Det var en veldig bra skrift, veldig bra lære. Men så sier de, fordi den ble skrevet i Roma ganske nylig, kan den verkes regnes blant profetene eller apostlene. Så tidsaspektet var viktig. Og fjerde kriterium, skriftet måtte være i overensstemmelse med summen av apostlenes lære. Så læren var viktig. Det måtte ikke gå imot det som alle var enige om at evangeliene sa, og disse herlige skriftene til Paulus og andre. Det måtte ikke gå imot den kristne, sunne lære. Og derfor ble Thomas evangeliet blant annet uttrukket. Har noen hørt om Thomas evangeliet? Ja, det sånn typisk. Hva med Thomas evangeliet? Hva med Judas evangeliet? Hva med alle disse tingene? La oss bare nevne Thomas evangeliet som en sånn der morsom case. Thomas evangeliet en forfalskning skrevet rundt år 140 i Syria, og den hører med til noe som heter gnostiske skrifter. Vi skal ikke gå inn på det her, men det en type vranglære. Og det tre ulike typer ord i Thomas evangeliet. Første kategori, ord som ligner på Jesus ord, og det vil si kopiert fra evangeliene. Kategori nummer to, ord som står i strid med det nye testamentet. Blant annet sier Jesus i Thomas evangeliet, kløv et tre, og jeg der. Løft opp en sten, og dere finner meg der. Og hva det for noe? For de som lærde, hva betyr det? Panteisme. Det vil si, Gud i alle ting. Det ikke en kristen lære. Det ikke sånn Jesus sier noe annet sted. Og så nummer tre, nå må dere ikke bli sinte på meg, kvinner. Som her, jenter. Kvinnefientlige uttalelser, og på morsdagen i tillegg skal jeg nevne dette, men det får gå. La Maria gå bort fra oss, sier Jesus i Thomas evangeliet. For kvinner ikke livet verdig. Se, jeg skal lede henne for å gjøre henne til en mann, slik at hun også kan bli en levende ånd, og ligne dere menn. For en hver kvinne som gjør seg til mann, skal komme inn I himmelens rike. Hører dere Jesus ekko her? Vi glad at Thomas evangeliet ikke ble med? Jesus, I en patriarkalsk kultur, så løfter han om kvinnene. Han snakker med kvinnene. Kvinnene blir de første evangelistene som vittner om at Jesus har stått opp fra de døde. Så dette så langt ifra dette her som det går an fra det nye testamentet. Og da sier Bruce Metzger, en som han som oversatte Thomas evangeliet til fra gresk, han sier, det ikke rett å si at Thomas evangeliet ble utelukket ved et dekret på et kirkemøte. Det som rett å si at Thomas evangeliet ekskluderte seg selv. Det harmonerte ikke med andre vitnesbyrd om Jesus, som de første kristne hadde godtatt som troverdige. Fantastisk. Og så sier han noe mer, vi bare kjører på med sliden her. Om noen sier at kanon, altså rettesnoren for hvilke bøker som skulle være med I det nye testamentet, at det ble til bare etter at kirkemøter og synoder hadde kommet med disse erklæringene, så ville det være som å si, la oss få flere musikkakademi til å komme med erklæringer om at Bachs og Beethovens musikk vidunderlig. Jeg ville sagt, det ingenting å takke for. Det visste vi før erklæringen ble gitt. Så det de egentlig gjorde på disse kirkemøtene var bare å sparke inn dører som allerede var åpne. Det var egentlig det som var I bruk, men de måtte si bare, nå må vi bare skrive det ned. Nå må vi bare veta det, fordi det så mye sur rundt der med folk som prøver seg på forskjellige ting. Disse bøkene har vi gått for alltid, og de fortsetter vi å gå for, som det nye testamentet. Fantastisk. Takk, Jesus. Ja, amen. Når det gjelder, og så kan vi sitere Martin Luther, selv om jeg ikke gjør det så ofte, like så lite som mennesker har bestemt at solen skal være sol, har vi bestemt hva som Guds ord. Skriftene har utpekt seg selv. Og så sier jo Jesus, på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det vil si at Jesus ved sin ånd har vært med I hele prosessen. For hvis de begynte tidlig å gå feil, hvis du begynner å gå bortover her på veien, og går litt feil I begynnelsen, så ser man det ikke. Men hvis du fortsetter samme retning, så havner du på helt feil sted. Og derfor var Gud så opptatt av at tidlig I kirken måtte de handle riktig. Eller så ville hele kristenheten gå på feil spor. Så derfor har den hellige ånd vært med I hele prosessen og beskyttet hvilke bøker med, og hvilke bøker ikke med. Og så det også så veldig bra at arkeologien også underbygger dette. La oss se på dette. Det ble spekulert, du kan ta neste slide, det ble spekulert når ble Johannes evangeliet skrevet. Og da kan vi se her, I forhold til de andre skriftene, her skrifter, som vi ser på skjermen, de som hører oss på lydopptak, jeg skal forklare, her de forskjellige antikke skrifter, som vi setter vår lit til. Her står det om Cæsars gallerkriger. Hvor mange tror at Cæsar utkjempet sine gallerkriger? Det noen som tviler om det? Det noen som tror på det? Det sier alle, det et faktum. Men hør på dette her. Det ble skrevet 58 før Kristus. Og eldste kopien vi har av disse nedskrivningene 900 år etter Kristus. Så det et sprang på 950 år fra når det ble skrevet ned til første kopi. Men hva da med det nye testamentet? Det ble skrevet mellom 40 og 100 etter Kristus, og det første funnet vi har fra 125 etter Kristus. Det vil si, det som en flash av, I forhold til alle andre antikke skrifter, det ingen antikk skrift som så godt dokumentert når det gjelder kopier som det nye testamentet. Ikke fantastisk? Se på, dette sånn typiske andre skrifter, og dette det nye testamentet. 5000 greske, 10000 latinske og 9300 andre kopier som vi har av skriftene I det nye testamentet, I forhold til 8 kopier av Homer, 8 kopier av Herodotus, og så Cæsar, 9-10 kopier. Og så det så stor forskjell, så stor tidsrom mellom når de blir skrevet ned og når vi har første kopi. Ikke det fantastisk? Bibelen overlegen på alle måter, når det gjelder både antikke skrifter, men også når det gjelder arkeologiske funn som bekrefter historiske hendelser I denne boka. Fantastisk. Vi tar neste slide, så skal jeg snart komme inn på mer sånn åndelig spor her. P52. På 1700-tallet så begynte vi å stille spørsmål med, ble Johannes evangeliet skrevet kanskje langt ut på 200-tallet, når ble det skrevet? Men så finner de et lite funn fra Johannes 18. Og så bruker de karbon-14-metoden, og så finner de ut at denne fra 125 etter Kristus. Så da måtte de bare kaste alle disse teologiske bøkene som sier det ble skrevet lenge etterpå, og det ikke troverdig. Plutselig så ser vi at, for dette ble funnet i Egypt, Johannes evangeliet ble skrevet mest sannsynlig i Efesus. Det vil si, det tar lang tid å flytte dit, så det mest sannsynlig da skrevet på 90- eller 80-tallet. Fantastisk. Enda en gang bekrefter arkeologien at Bibelen hadde rett. Og det ser vi så mange funn av. Vi kunne gått gjennom så mange arkeologiske funn som både bekrefter gammeltestamentlig arkeologi og nytestamentlig arkeologi. Jo lenger vi venter, jo mer ser vi Bibelen hadde faktisk rett. Så jeg bare gir et tips, jeg. Kan vi ikke bare nå, før arkeologien finner ut av alle tingene, kan vi ikke bare si at jeg stoler på det i forkant, jeg. Jeg legger ned livet mitt og sier, jeg stoler på dette ordet. Det troverdig på alle måter, og jeg vil gjøre det til den høyeste autoriteten i mitt liv. Og det var det jeg gjorde. Jeg husker jeg gikk på MF, det var så mye kritikk av alle mulige ting, og de begynte å sette spørsmål og sa, var alt mulig. Og så sa jeg bare til Gud, nå bare bestemmer jeg meg uansett. Jeg forstår ikke alt, men jeg velger å si at ditt ord troverdig. Jeg stoler på hele ordet. Det ditt ord. Og jeg underordner mitt liv framfor ditt ord. Det min høyeste sannhet. Skal vi gi en applaus for det? Fantastisk. Fantastisk. Og når denne boka så troverdig, så kan den også få autoritet i våre liv. Og nå skal jeg snakke litt om det. Skal vi gå inn i Bibelen her. Og da det forskjellige måter den får autoritet i livet vårt. Og nå gjør vi det litt, denne delen av preken litt enklere, bare sier det, så går bra. Ikke vær så redde. Denne litt lettere. Første punkt Bibelen brød. Nå ser vi at vi har fått annet nivå her. Bibelen brød. Matteus 4,3, så kommer fristeren til Jesus, og så sier han, du Guds sønn? Så si at disse steinene skal bli til brød. Og så sier Jesus, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det vil si at han sammenligner ordet, og siterer da Moses, han sammenligner ordet med brød. Og det noen som liker å spise her? Det noen som alltid synes det deilig å stappe i seg en brødskive om morgenen? Ja, det ikke lyv til meg. Jeg vet, noen ganger når vi våkner, så det ikke det vi har lyst på, grovbrød liksom. Men vi vet vi må det. Vi må spise for å leve. Og sånn det også med Bibelen. Det ikke alltid at vi kjenner at det eksploderer i oss. Men likevel så fortsetter vi å lese. Fortsetter vi å lese, fordi vi vet det godt for oss. Det gir oss næring. Det sunt for oss. Og da når det samlings på den måten, så det så viktig å lese fra bok til bok. Lese hele Bibelen, det skal vi komme tilbake til. Lese hele Bibelen. I første kongebok 19:3 så står det om Elia, og jeg nevnte dette forrige gang jeg talte også. Elia, som har hatt dette pyrotekniske show på Karmel, og han sitter der i ørkenen og depressiv. Og så kommer en engel til han og sier, stå opp og spis. Da det brød som ligger der. Det vann til han. Stå opp og spis, og så, for ellers blir veien for lang for deg. Og hvis du kommer til legen og sier, jeg så sliten, jeg vet ikke hva det for noe. Og så ut av intet så spør legen, hvor lenge siden du har spist? Nei, jeg spiser kanskje et par smuler om dagen. Og så 3 uker kanskje siden jeg spiste et skikkelig måltid. Vet du hva legen sier da? Ta og spis. Ta og spis. Dette blir veldig dypt der. Ta og spis. Og jeg kjenner det i det kristne livet. Hvis vi ikke tar oss tid til å bare lese selv de delene av Bibelen som virkelig kjedelige, bare lese og la det bli en del av oss, så blir vi sliten og klarer ikke. Så det som den engelen sier til Elias, da blir veien for lang for oss. Da klarer vi ikke fullføre det løpet Gud har for oss. Vi trenger å spise, vi trenger å ta til oss mat. Og nå snakker jeg spesielt til dere ungdommer, oppmuntrer dere. Ikke bare lev på den bibelappen du har, ikke sant? Du får ett bibelvers. Tenk hvis det var maten din, hvis du fikk en brødsmull om dagen. Tenk så sulten du hadde vært. Men jeg tenker, les hele Bibelen og skaff deg en papirbibel. Veldig bra. Vet du hvorfor det? Fordi da kommer det ikke inn meldinger fra Facebook mens du leser Bibelen, ikke sant? Da går det an å skru av lyden. Fantastisk. Les en papirbibel, les kapittel for kapittel, les dere gjennom Bibelen. Da jeg var ikke i første klasse, så begynte jeg å lese Bibelen. Og da begynte jeg første Mosebok, de andre leste Frans. Jeg leste første Mosebok, og læreren synes jeg kanskje var litt spesiell, og jeg var litt spesiell. Og etter det har jeg lest Bibelen igjen og igjen, og til slutt så jeg kommet ut av tellingen hvor mange ganger jeg har lest Bibelen, fordi det en fantastisk bok som forvandler liv. Så jeg bare oppfordrer dere, les hele Bibelen. La det bli en bibelvekkelse i ungdomsarbeidet. Amen. Og ikke bare i ungdomsarbeidet, men i hele menigheten. Vet du hva haugianerne blir kalt? De blir kalt for lesere. Fordi de elsket å lese Bibelen. Og så når jeg sitter på tog om morgenen, så tar jeg ikke opp en Jo Nesbø-bok, eller Bibelen, fordekt som en Jo Nesbø-bok, og later som jeg leser noe annet, eller sitter på mobilen. Jeg tar opp den store Bibelen min, og så åpner jeg den, så ser jeg blikket til sidemannen, og ser at jeg har streket under nesten hvert eneste ord inn, ikke sant? Og de lurer på hvilken gærning er det som sitter her. Men det fordi jeg elsker ordet. Elsker ordet. Og det skal være en sånn kjærlighet som bare blomster opp, fordi denne byen her er en bibelby, og hvis ikke vi fyller oss med ordet, så vil vi bli for slitne. Vi klarer det ikke. Vi må ha næring, vi må ha mat, vi må ha det levende Guds ord som blir ikke bare at vi leser og krysser av, men sier, Helligånd, gjør ordet levende for meg, la det bli åpenbart for meg hva ditt ord sier. Amen. Og hvordan leser vi da Bibelen på denne måten, som brød? Vi leser den kronologisk, det vil si bok for bok. Et kapittel i Gamle Testament, et kapittel i Nye Testament hver dag, for eksempel. Eller fem, eller ti, det er ingen grenser hvor mange du kan lese. Og for ellers så blir det som å ta hånda i kjøleskap om morgenen og si, hva skal jeg spise i dag? Oi, det ble majones, ikke sant? Hva er det du vil si til meg i dag, Gud? Ja, og så ser man et eller annet depressivt greie som egentlig tatt helt ut av sammenheng, ikke sant? Men les Bibelen kronologisk, det vil si bok for bok, og ta det et skikkelig brødmåltid med grovt brød. Sett deg ned, ikke sant? Med ettertavlene i andre bosmokene. Du må ikke det. Men sett deg ned og les Bibelen bok for bok, og så vil du se ordet bli mat for deg. Ordet blir mat for deg. Selv de stundene som virkelig kjedelige, så skjer det noe i deg. Amen. Så skjer det noe i deg. Bibelen er ild. Bibelen er ild. Emmaus-vandrerne, de gikk og snakket med Jesus. I Lukas 24, 32, så står det, Jesus har akkurat vært sammen med dem, og så sier de til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Og tingen er, en ting er å lese Bibelen, men en annen ting er å lese den i den hellige ånd. Smith-Wigglesworth sa det at noen leser Bibelen på hebraisk, noen leser den på gresk, men jeg leser den i den hellige ånd. Amen. Amen. Jeg leser både på gresk og hebraisk i den hellige ånd, det er også bra. Men hvis du skal velge, les den i den hellige ånd. Og hvordan gjør vi det? Si, hellige ånd, hva vil du tale til meg i dag? Du har noe friskt og nytt for meg denne dagen. La din ild brenne enda sterkere gjennom at ordet blir åpenbart for meg i dag. Hans Nilsen Hauge forteller om det, hvordan han fikk en lengsel etter Guds ord, når den hellige ånd begynte å brenne med sin ild i hans hjerte. Hør på hva Hans Nilsen Hauge sier, og forteller om den 5. april 1796, hvor han pløyer på jordet og synger denne sangen. En gang jeg arbeidet under åpen himmel, sang jeg salmen «Jesus, din søte forening og smake». Da jeg hadde sunget annet vers, «Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen kan bo», så ble mitt sinn så oppløftet til Gud, at jeg ikke sanset meg, eller kan man si hva som foregikk i min sjel, for jeg var utenfor meg selv. Nå syntes jeg at intet i verden var noe å akte, og angret på at jeg ikke mer hadde tjent enn over alle ting gode Gud. Min sjel følte noe overnaturlig guddommelig og salig. Det var en herlighet som ingen tunge kan forklare. Ingen kan ta fra meg dette, for jeg vet at fra denne stund var min ånd fylt av alt godt. Især kjente jeg en inderlig og brennende kjærlighet til Gud. Og min neste, mitt sinn var nytt. Jeg sørget over alle synder og kjente en sterk trang til at menneskene skulle få del i meg i den samme nåden. Og hør hva han sier. En inderlig lyst fylte meg etter å lese Bibelen og Jesu egen lære. Dette er det som skjer når den hellige ånds ild brenner i våre hjerter. Vi bare får lyst. Gud, gi meg ditt ord. La ordet ditt bli levende for meg. La meg få mat for troen min. La meg bare sette meg ned, stå opp tidlig om morgenen, før de andre våkner, for Philip våkner og skal ha mat. Og sette meg ned og fylle meg med ordet. Og si, Gud, hva har du for denne dagen? Hva vil du lede meg til i dag? Jeremia 23:29 snakker om ordet som ild. Der sier Gud, er ikke mitt ord lik en ild? Lik en slegge som knuser klipper. Det vil si, ild og klippe. Det er ild og slegge. Dette er parallellisme, det vil si, det snakker om samme tingen, det vil si ordet. Hvis du møter en slegge, hvem er det som går forandret ut? Ikke slegga. Hvis du møter en ild, hvem er det som går forandret ut? Ikke ilden, det er du. Det ble vel kanskje litt vondt bilde av deg, men det vil si, ordet som ild forandrer våre omstendigheter. Det spiller ingen rolle hva du står i nå. Det spiller ingen rolle hvilken storm du er i. Få et ord fra Gud. Det er sleggen din. Det er ilden som skal forandre den situasjonen. Som bare fører deg gjennom til seier. Det fører deg gjennom til gjennombrudd du venter på. Ikke spør noen om å profetere over deg, men si, Gud, gi meg et ord. Gi meg et ord fra Bibelen som jeg kan stå på og holde fast ved. Og holde urokkelig fast ved bekjennelsen av mitt håp. For du, Gud, er trofast som har gitt meg løftet. Amen. Amen. Neste. Ja, hvordan leser vi Bibelen? Hvordan leser vi Bibelen på den måten? Vi sier hver morgen når vi våkner, Helligånd, gjør ordet levende for meg. Gjør ordet levende for meg. Bare la det være til meg. Og det bestemte jeg meg tidlig. Jeg skal ikke lese Bibelen for å finne prekener, dere som er predikanter. Jeg skal bare lese Bibelen for å si, Gud, hva sier du til meg? Gi meg mat for mitt liv. For ellers så blir jeg tørr. Ellers så blir jeg sliten. Jeg må ha ditt ord. Det må bli mat for meg. Det må bli ild for meg. Det må bli levende for meg. Amen. Punkt nummer D. Nei, vi kan ta neste først. Bibelen er sverd. Bibelen er sverd. Hebreerne 4:12. For Guds ord er, hør på dette, folkens. Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Det vil si, det er tveegget. På hvilken måte er det tveegget? Hva vil si at det er tveegget? Det vil si, den er skarp på begge sider. Og jeg skal ikke forklare hva som skjer da hvis du bruker det i strid. Men det er i hvert fall veldig effektivt da, ikke sant? Men den ene siden, den ene eggen, hva er det for noe? Det treffer meg og mitt liv. Og sier, det er akkurat det som står her, det kløver sjelen, det dømmer hjertets tanker og råd. Det vil si, jeg kan tro at alt er bra. Og så setter jeg meg ned og leser Bibelen, og så bare, er det som et sverd som bare stikker meg i magen? På en god måte. Det er både godt og vondt samtidig. Og så begynner du å skjære bort litt. Ja, det der, det var litt homodighet, David. Det der var litt falskhet, det der var litt... Så treffer han mine motiver. Og så er det ikke fordømmelse. Jeg blir ikke nedtrykt, men jeg blir oppmuntret til å legge bort de tingene som ikke ligner på Jesus i mitt liv. Fantastisk. Det er det ordet gjør, det skjærer bort alt som ikke er Jesus, som mennesker bare ser Jesus i oss. Jo mer du bruker tid i ordet som sverd, som bare taler til deg, jo mer lik blir vi Jesus. Fantastisk, fantastisk. Og hvem andre er det dette sverdet treffer? Når vi har gjort dette, det står først, ydmyk deg, Jakob 4:7, så vær da lydig mot Gud, altså ydmyk deg under Gud, og så står det, stå djevelen imot, og han må flykte fra deg. Men du må først ha denne bibellesningen som treffer deg og hjertet ditt som sverd, og så kan du med frimodighet når du har ydmyket deg under Gud og hans ord, da kan du stå djevelen imot. Og hva står det? Han må flykte fra deg. Han må flykte fra deg. Men det handler om at du er først underordnet Guds ord. Ordet har fått virke i deg, og da har du autoriteten til å stå han imot. Til å, som det står, ta åndens sverd, som er Guds ord, og stå han imot. Det er helt fantastisk. Og hvordan leser vi Bibelen på den måten? Vi sier, Hellige ånd, hva kan jeg få lov å forandre på i dag for å bli litt mer lik deg, Jesus? Hva kan jeg få lov til å endre på, sånn at jeg blir litt mer lik deg? Fantastisk. Og så, Bibelen er min lykt. Salme 119-105, ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Ser dere dette her? En lykt for min fot rett foran oss viser det vei, og så lys på min sti. Det lyser opp litt framover, men ikke hele livet. Er ikke det bra? At ikke vi vet alt hva som skal skje i livet vårt. Det er veldig bra. Jeg er veldig glad for det. Ikke det at jeg har hatt vondt liv, men det er det at vi er ikke alltid klare for å vite alt vi skal gjøre i livet. Og derfor er det veldig bra at det er bare litt framover. Så det første Gud gjør er å tale til oss om denne dagen. Hva skal jeg gjøre i dag? Og så er det også, hva skal jeg gjøre i den tiden som kommer akkurat, som ligger foran meg? Det er lys på min sti. For det er det Jesus sier til saddukerne. Han sier til dem, dere farer vill, fordi dere verken kjenner skriftene, og heller ikke Guds makt. Det er nettopp fordi de ikke kjente ordet, at de gikk feil, og at de begynte å tro på alle mulige andre ting. Men når vi kjenner ordet, så er det veldig vanskelig å gå feil. For det som skjer, når, som romerne 12 sier om at vi skal la sinnet vårt fornyes, så vi kan dømme om hva som er Guds vilje. Det vil si, det skjer noe, det skjer en vannbad i ordet, for å si det på godt norsk, det skjer en hjernevask på en god måte, i positiv forstand. Og vi vasker bort alle de tingene som samfunnet sender mot oss, og så lærer vi å tenke sånn som Gud gjør, for sinnet blir fornyet. Sinnet blir fornyet, så vi lærer å begynne å tenke og dømme sånn som Gud gjør. Han fornyer sinnet vårt, og på den måten vil han lede oss gjennom både grønne enger, men også dødsskyggens dal. Og så er det dette, hva da med ord? Hva da med profetisk ord? Er ikke det også Guds ord? Hvis noen ber for deg og profeterer over deg, er ikke det også Guds ord? Skal vi ikke gi det like mye autoritet i livet vårt? Nei. Hør på det. La meg provosere deg nå. I 2. Peter 1, 19. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Og da tenker vi, da er det noen som har bedt over deg. Og nei, hør på dette. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram til det menneske ville, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Det vil si, her er det snakk om det skrevne profetordet. Det er snakk om skriften. Og så sier jeg, tror jeg ikke på profetisk tale. Jo, men det må aldri være sånn at du bygger livet ditt på at en sa til deg en gang, så sier Herren du skal gjøre ditt og datt. Du må bygge livet ditt på ordet. Ordet er vår høyeste autoritet. Og så kan noen komme og si, så sier Herren, og det kan være en bekreftelse i ditt hjerte du kjenner, som stemmer med ordet. Men ordet, profetordet, vil aldri gå imot det skrevne ordet. Og vi må aldri sette det like høyt som det skrevne ordet. For det er bare det skrevne ordet vi kan bygge livet vårt på, for det er Guds ord. Det er Guds ord. Skal ikke bare gi Jesus en skikkelig applaus for det? Det kan vi bygge livet vårt på. Om Dovre faller, om profeter faller, om menighetsledere faller, så vil alltid Guds ord både være troverdig og ha en autoritet i våre liv. Skal vi reise oss opp, og så lovsangsteamet kommer opp, og så takker vi Jesus. Takk for ditt ord, Herre. Takk at ordet forandrer våre liv. Takk at vi får sette ditt ord som den høyeste autoriteten i våre liv. Takk for det, Herre. Og jeg kjenner noen her som Speciellt när